«Здається, цей чоловік має душу», – сказав якось Перрі місіс Майер. «Може, дасть нам трохи попуску?» Та великих сподівань на це він не покладав, бо розумів, що його злочин непростимий, що йому таки не минути отих 13 східців. Та втім і надії не втрачав, бо так само, як і Дік, замислив утечу. Все залежало від двох юнаків, яких він часто бачив під вікном своєї камери. Один був рудий, другий чорнявий. Стоячи на площі під великим деревом, що його віти заглядали до камери, ті двоє часом усміхались до Перрі і робили якісь знаки, принаймні так йому здавалося. Вони не озивались ні словом, і щоразу, постоявши після того ще з хвилину, йшли геть. Але в'язень переконав себе, що ті хлопці, спонукувані, як видно, жагою пригод, хочуть допомогти йому втекти. Отож він намалював план площі, позначив місце, де найкраще поставити машину для втечі, а внизу написав: «Мені потрібне тільки полотно лучкової пилки, більше нічого. Та чи розумієте ви, що вас чекає в разі невдачі? Якщо так, кивніть головою. Вас можуть надовго засадити в тюрму або ж убити. І все це задля людини, якої ви не знаєте. Добре про все подумайте, серйозно. Крім того, звідки мені знати, чи можу я вам вірити? А що як це просто пастка, щоб виманити мене вниз і вбити? Як буде з Гікоком? Всі приготування мають враховувати і його». Перрі зібгав записку грудочкою і поклав на похваті, щоб кинути у вікно, коли знову з'являться ті хлопці. Але вони більше не прийшли, і ніде він їх потім не бачив. Зрештою, він навіть почав сумніватися, чи були вони насправді. А може це йому тільки здавалося? Його завжди непокоїла думка, що він не зовсім нормальний, хворий психічно, навіть у дитинстві, коли сестри сміялися з мене, бо я міг годинами дивитися на місяць. Та хоч би хто були ті двоє, живі люди чи примари, він перестав думати про них і тепер обмірковував інший спосіб порятунку – самогубство. Він уже винайшов, як це можна зробити всупереч усім пересторогам тюремного начальства. В'язням не давали дзеркал, поясів, краваток, шнурків до черевиків. Під стелею його камери також увесь час світилася лампочка. Але на відміну від Гікока, він мав у камері щітку з довгим держаком. І притиснувши ту щітку до лампочки, міг викрутити її з патрона. Одного разу йому навіть приснилося, що він викрутив лампочку, розбив її і гострою скалкою перерізав собі вени. «Я виразно відчував, як мене залишає життя», – розповідав він згодом. «Стіни камери наче провалилися, наді мною спустилося небо, і я побачив великого жовтого птаха». Все життя Перрі, і коли він був нещасним, затурканим хлопчиськом і неприкаяним юнаком, і коли сидів у тюрмі, йому в сновидіннях незмінно являвся той величезний жовтий птах, схожий на папугу. Ангел-месник, що люто карав його ворогів, чи, як оце тепер, рятував його в хвилини смертельної небезпеки. Він підняв мене, мов пір'їнку, і ми злетіли вгору, все вище і вище. Я бачив під собою площу людей, які безладними тушилися і кричали, шерифа, що стріляв нам навздогін. Всі вони аж казилися з люті, бо я був вільний, летів у височинь, виявився кращим за них усіх. Суд був призначений на 22 березня 1960 року. Протягом попередніх тижнів обидва адвокати часто відвідували обвинувачених. Йшлося, зокрема, про те, чи є рація просити суд перенести слухання справи в іншу округу. Але бувалий у бувальцях містер Флемінг відраджував свого підзахисного: «Немає значення, в якому місті Канзасу буде суд. Почуття людей скрізь однакові. В Гарден-Сіті для нас може навіть краще. Тут дуже релігійна громада. 22 церкви на 11 тисяч населення. Причому більшість священиків виступає проти смертної кари, бо вона, мовляв, несумісна з принципами християнської моралі. Навіть отець Кавен, духовник і близький друг Клаттерів, висловився проти її застосування у вашій справі. Пам'ятайте, найбільше, на що ми можемо сподіватися, це зберегти вам життя. Я вважаю, що тут у нас не гірші шанси, ніж будь-де. Невдовзі після того, як Смітові і Гікокові було поставлено обвинувачення, захисники з'явилися до судді Тейта з клопотанням про кваліфіковане психіатричне обстеження їхніх підзахисних. Зокрема, вони просили суд дозволити примістити обох ув'язнених до державної лікарні в Ларнеді, зразково обладнаної психіатричної клініки, з метою встановити, чи не є вони душевно хворими або розумово неповноцінними, і чи здатні усвідомлювати своє становище і захищатися в суді. Ларнед лежить за 100 миль на схід від Гарден-Сіті. Гікок і захисник Гаррісон Сміт повідомив суд, що він їздив туди напередодні і радився з кількома лікарями. У нашій окрузі кваліфікованих психіатрів немає. По суті, Ларнед – єдине місце в радіусі 200 з лишком миль, де можна знайти фахівців, здатних провести серйозне психіатричне обстеження. Звісно, на це потрібен час – від 4 до 8 тижнів. Але лікарі, з якими я розмовляв, кажуть, що вони згодні взятись до діла негайно, оскільки це державний заклад, то все воно не коштуватиме громаді ані цента. Проти цього плану виступив спеціальний помічник прокурора Логін Грін. Він був певний, що супротивна сторона спробує висунути на суді версію тимчасового потьмарення розуму і боявся, що пропозиція захисту зрештою потягне за собою, як він висловився у приватній розмові, появу перед судом цілої бригади свідків ескулапів, що співчуватимуть підсудним. Знаю я таких, завжди лють сльози над убивцями, а до жертв їм байдужісінько. Приземкуватий і зачіпливий уродженець Кентукі, Грін передусім нагадав, що в питаннях визначення осудності закон штату Канзас виходить з так званого припису Макнотена, запозиченого із старобританського права, а саме, якщо обвинувачений знав, що він чинить злочин, то він є цілком осудним і повинен відповідати за свої вчинки. До того ж, провадив далі Грін, у жодному з канзасських законоположень нічого не говориться про те, що лікарі, залучені до визначення розумового стану обвинувачених, повинні мати якусь спеціальну кваліфікацію.